Vítejte v podcastu Obec 2030. V podcastu, který vám přináší rozhovory z oblasti rurální udržitelné energetiky. Energetika se stává jednou z nejvyšších priorit místních samospráv, což potvrzuje v dnešním díle i starosta České Kamenice Jan Papajanovský. Rozhodně s ním souhlasím v tom, že obec, která v tomto odvětví dnes zaspí, se bude za pár let dost divit. Já jsem Michal Svoboda, konzultant rurální energetiky a spoluzakladatel projektu Obec 2030. V České Kamenici sedíme s tím starostou Janem Papajanovským při podcastu Obec 2030. Dobrý den, pane starosto.
Dobrý den.
Možná byste na začátku mohl říct, proč tady sedíme ve vestách.
My akorát za chviličku začínáme akci, která se jmenuje Natřeme si to, kdy společně s místními rozvíjíme komunitu a chodíme vlastnoručně udržovat město, takže dnes ve 3 hodiny natíráme zábradlí kolem Kamenice a já už bych se potom nestihl převléct, tak jsem rovnou vyrazil tady v pracovní.
Sedíme kousíček po volbách, 2 týdny, kde jste přesvědčivě vyhrál. Já se nechci bavit o politice, tohle není politický podcast, ale zajímá mě, jak velkou roli v tomhle tom vítězství a vlastně v té předchozí práci hrála energetika. Jak z pozice teda starosty, tak z pozice toho, co si myslíte, že občané ocenili.
No, my jsme některé, řekl bych, zajímavé věci v energetice dělali trochu mimovolně, aniž bychom to považovali za prioritu v tom předchozím období, kdy jsme potřebovali nainvestovat nějaké peníze do obou budov naší základní školy a do některých dalších nemovitostí, takže jsme tam dělali takové ty klasické projekty energetických úspor, výměny oken, zateplování, nové kotelny, nějaké třeba solární panel na přívřet, užitkové vody a tak dále. A teď, když se zhruba před rokem začala hrotit ta energetická situace, řekněme, kdy ty ceny energie začaly letět nahoru, tak samozřejmě jsme se tím začali trochu chlubit, že vlastně už jsme se na to trochu připravovali, že tomu městu se dařilo snižovat spotřebu energie a tak dále. A tím pádem, že to období, které nás čeká, tak pro nás nebude tak složité, jak by jinak bylo. A potom samozřejmě v té naší kampani, ve které jsme se prezentovali a v našem plánu pro Kamenici, což byl takový náš 130-bodový tedy volební program, tak v rámci něj jsme samozřejmě na energetiku nezapomněli. Říkali jsme tam, že potřebuje, že má-li být město do budoucna bohaté, a tím myslíme jak město jako instituci, tak lidé ve městě, tak potřebujeme, aby se postupně stávalo více a více energeticky nezávislým. Takže v tom našem programu k tomu řada bodů směřovala, směřuje a teď ho teda pomalu začínáme naplňovat.
A jak moc to rezonuje občanům, nebo jak moc myslíte, že se energetika podepsala na vítězství?
Myslím si, že to jako nebyl ten klíčový faktor, respektive, že obecně nám lidé uvěřili, že jsme kompetentní a to, co slíbíme, tak naplňujeme, ať už jde o energetiku nebo jako jiné věci. Samozřejmě ta energetika teď třeba začíná být důležitá pro řadu domácností. Nemyslím si, že spousta lidí si to ještě spojuje s činností obcí, že spousta lidí vidí energetiku, vidí ten ČES, vidí tu celostátní úroveň, ale že by jim jaksi docvaklo, že spousta těch řešení se dá nalézt i na té jako lokální úrovni, tam podle mě to ještě tak propojené není.
Já když vám řeknu jako konzultant, já vidím obrovský nárůst zájmu. Jako mezi starostama, mezi lokálníma politikama. Když jsem ještě před 2 lety někam zajel, tak sály byly poloprázdný, bylo tam spousta i lidí, kteří se tvářili tak jako pozvedávali obočí. Dneska jsou ty sály narvaný a vlastně není nikdo, kdo by nesouhlasil. Jak to vidíte jako politik?
No, my to samozřejmě vidíme na tom problému dodavatelském. To znamená, že když se teď cokoliv jako začínáme chystat, nebo se i některé třeba rozjeté projekty snažíme tlačit dál, tak je samozřejmě problém kapacit na tom trhu, ať už to jsou kapacity stavební, nebo potom třeba kapacity projekční, anebo i ti konzultanti, které potřebujete k tomu, aby vám to opatření navrhli, spočítali, řekli, kde je potřeba začít, protože tam ta ekonomická návratnost je největší. Takže já bych souhlasil s tím vaším hodnocením, tedy že ten zájem začíná být velký. Na druhou stranu nutno říct, že bych řekl, že tím, že v České republice máme relativně hodně obcí, máme tady, já nevím, 600 000 samospráv, tak bych řekl, že to může být jako velmi různé, jo? A že to představuje jednu jako z velkých výzev do budoucna, protože ty samosprávy, které dneska začnou na tomhle poli podnikat nějaké kroky, budou se inspirovat takovými těmi průkopníky, protože ti průkopníci v České republice samozřejmě existují, tak ty na tom můžou za 5-10 let být jako ekonomicky velmi dobře a ti, kdo dnes třeba zaspí, tak to budou za pár let horko těžko dohánět, protože samozřejmě v okamžiku, kdy budou ty energie náklady na ně požírat čím dál tím větší část vašeho rozpočtu, tak se dostáváte do takového začarovaného kruhu, že těžko se z toho proinvestujete, protože už vám žádné peníze skoro třeba potom na ty investice nezbydou. Ale co se setkávám se starosty, tak myslím, že většina z nich vlastně tady u nás v regionu ten problém vnímá a nějakým způsobem ho chce řešit.
Když to mám čistě v pohledu České Kamenice, helových žebříček, priorit, kde je energetika, top 5, top 10?
Jo, myslíte, jako na které pozici?
Na které pozici, prostě z hlediska místní samosprávy by dneska
bylo zdělat. Já bych řekl, že by to bylo asi v té první trojice.
V první trojice dokonce?
První trojice, to má okamžik.
Vy jste tady dokonce zřídili funkci energetického manažera. To je něco, o čem se dneska už poměrně standardně, zaplať pán Bůh, mluví na velkých městech. Česká Kamenice, 5000 město, to bych řekl, že takovým standardem není. Jak jste uvažovali nad tímhle, jak jste vlastně dospěli k tomu názoru, že tu pozici zřídíte?
On to není jenom energetický manažer, ale energetický a klimatický manažer, řekněme, protože tu pozici máme vlastně dotačně podpořenou Státním fondem životního prostředí, kdy kolem toho člověka je mimo jiné tedy zpracovat ten takzvaný akční plán SECAP, k tomu se potom možná dostaneme. A my, když jsme nad tím uvažovali, tak jsme přemýšleli tak, že vlastně ta energetika je téma, které se prolíná vlastně tou strukturou města. Prolíná se různými odbory městského úřadu, zasahuje do různých příspěvkových organizací, které město naší velikosti už má, zřizuje, a zároveň významná část kolegů, kteří tady na úřadě se těm svým agendám věnují, mají jako velmi málo prostoru se trochu jako zamyslet, odstoupit a začít řešit třeba nějaké jako koncepční věci nebo věci, které třeba nejsou úplně jenom z jejich ranků, ale pomoc tím i nějaké třeba té další příspěvku, organizace a tak dále. Takže tam jsme zkrátka dospěli k tomu, že pokud v tom tématu chceme něco zajímavého udělat, pokud se chceme někam posunout, takže potřebujeme k tomu mít tady vytvořenou tu organizační kapacitu, abychom mohli začít připravovat projekty, abychom mohli začít psát koncepční dokumenty a tím pádem vlastně jsme toho člověka nezřídili.
Co má v pracovní náplni, co má napsáno?
V pracovní náplni má samozřejmě tvorbu tedy toho akčního plánu SECAPu, respektive koordinace té tvorby, protože on to nebude psát sám, budou to zapojení externí odborníci. A potom druhá věc je jeho úkol řešit taková ta jako rychlá režimová opatření, to znamená teď aktuálně před zimou víme od ledna, kolik nás bude stát elektřina, kolik nás bude stát plyn, takže jeho úkol je běhat po všech městských budovách a hledat, řešit takové ty drobnosti, které se dějí udělat, školit uživatele, školit školníky a tak dále. No a potom třetí oblast jeho činnosti je koordinace a příprava těch velkých projektů, to znamená, máme na příští rok připravený zase další velký projekt na naší školské budově, nějakých energetických úspor, fotovoltaiky a tak dále. Takže to je teď třeba agenda, kterou on si přebírá a jejich přípravu bude nějakým způsobem koordinovat.
Dost často slyším, že takový lidé nejsou k sehnání, vy jste ale sehnali poměrně rychle. Čím to?
No, měli jsme trochu štěstí, protože kolega, který tuhle agendu má na starosti, tak je vlastně bývalý projektový a marketingový manažer v jedné stavební firmě a shodou okolností někdy v červnu v práci skončil. My jsme se tady v Kamenici potkali, byla na nějaké akci a já jsem mu v zásadě z legrace říkal, že takovouhle pozici otevíráme a že někoho hledáme. No a potom druhý den nebo pár dní na to jsme se teda potkali bez toho piva a zjistili jsme, že je to něco, co by ho mohlo zajímat a zároveň, že my jsme byli tedy spokojeni s tím jeho profilem profesním, takže byla to trochu jako náhoda.
Já si teď myslím, že kromě té náhody, nevím, jestli se vám souhlasím, že ten klíč úspěchu byl i v tom, že jste se úzce nezaměřili prostě na ten profil energetický manažer, ale že jste hledali i v příbuzných oblastech, protože vlastně jako pokud má člověk nějaký standardní technický zázemí, matematické,
analytické schopnosti, může pracovat s tabulkama a tak dále. Jo, to máte asi pravdu, že taky o tom jsme chvilku na úřadě diskutovali, kdy se tady třeba někteří kolegové jako ptali vlastně, ale když on nevystudoval energetiku nebo nepracoval nikde v energetice, ale tam jsme se to relativně rychle vysvětlili, že vlastně to pro tu činnost, kterou má vykonávat, není prostě nezbytně nutně potřeba, že pokud by bylo skutečně potřeba vykonávat něco jako velmi odborného, prostě dělat energetický audit, energetický posudek a tak dále, tak na to si stejně najímáte externí odborníky.
Já to si myslím, že je opravdu důležité zdůraznit. protože ta snaha právě podle mě dost často troskotá na tom, že se hledá velmi úzce profilově zaměřený člověk. Vy jste na jaře vstoupili do paktu starostů a primátorů. K tomu vás vedlo co?
No, vedlo nás k tomu dvě věci. Za prvé řeknu, to je jako velmi prozaické, a to je, že tedy Státní fond životního prostředí signatářům toho paktu nabízí takové jako vstupní financování těch jejich energetických aktivit. To znamená, díky tomu, že jsme se stali signatáři paktu, tak máme povinnost pořídit tedy ten akční plán, ale zároveň nám Státní fond poskytne nějaké finanční prostředky na zaplacení části nákladů spojených s vytvořením toho plánu a zároveň i na zaplacení části úvazky toho kolegy, který vlastně má mimo jiné jeho tvorbu na starosti. Takže tam byla motivace finanční. No a druhá věc bylo, že zase kdybychom dostali peníze na něco, o čem bychom byli přesvědčeni, že je to totální nesmysl, tak bychom to taky nedělali. To znamená, když jsme vlastně se na to podívali, pročetli si ty sekapy, které tak jako různě vznikají už i v České republice, tak nám přišlo, že je to něco smysluplného, že to ten koncepční dokument, takový jako multisektorový, který by tomu městu mohl poskytnout nějakou oporu, nějaký základ činnosti do budoucna, a že zejména ta jeho analytická část může být velmi užitečná jako základ pro nějaké úvahy o tom, kam potom zaměřit těch následujících letech pozornost a finance.
Vy jste se tím zavázali k úspoře 55% emisí oproti hodnotě z roku 1990. Pod tím si málo kdo dokáže něco představit a bývá to právě pro tu takovou jako větravost předmětem sporu. Jak k tomu přistupujete? Co jsou ty konkrétní kroky? Jak vy uspoříte do roku 2030 nebo prostě do nějakého data 55% emisí?
No, já vám na to zatím nejsem schopen úplně konkrétně odpovědět, protože ten sekap ještě nevznikl. To znamená, on by měl v zásadě v té analytické části říct, jak jsme na tom byli v tom roce 90, jak jsme na tom dneska a kam se tedy potřebujeme dostat. My trochu doufáme, že ty opatření, která se dělala v posledních letech, ale nejen za naší tady vlády v Kamenici, ale i předtím, tak povedou k tomu, že ten cíl už bude z nějaké části samozřejmě naplněný. Souvisí to třeba i s útlumem těžkého průmyslu, který byl samozřejmě producentem jako velkého množství emisí, souvisí to s tím, že od toho roku 90 se jako změnila struktura vytápění ve městě, že oproti té předchozí době tady asi emisí už teď produkujeme výrazně méně. No a na to budeme potom schopni navázat nějakými opatřeními, ať už půjde o opatření na straně města, městských budov, tak i potom o opatření soukroma. My jsme třeba v minulosti dělali věc, která si myslím jako velmi osvědčila, byl to velký úspěch, a to byly kotlíkové dotace a kotlíkové půjčky, kde vlastně stát nabízel, nebo kraje nabízely ty klasické kotlíkové dotace, ale stát ještě k tomu spustil program kotlíkových půjček, kdy vlastně obce mohly dostat dotaci na to, aby pomohli předfinancovat občanům vlastně tu jejich výměnu, vzhledem k tomu, že stát ty peníze posílá zpětně. A tam se třeba podařilo vyměnit asi 40 teda otopných soustav nebo topidel prostě za nějaká tepelná čerpadla většinou, což taky jako přispělo už jenom tohle k výraznému snížení emisí samozřejmě.
Poměrně intenzivně jste se pustili do energetického managementu. Řekl byste víc o tom systému, jak často co měříte, kdo to dělá?
Ano, to jsme začali vlastně už letos v lednu dělat, protože my jsme měli nakoupené energie do konce roku 2021 za nějakou velmi rozumnou cenu, předtím jsme měli nějaký tříletý kontrakt. V letošním roce, v roku 2022, se ta cena zvýšila zhruba na dvojnásobek. Takže už pro ten letošní rok jsme začali zavádět nějaká opatření a tím prvním opatřením bylo vědět vlastně průběžně, kolik kde utrácíme peněz, kolik kde spotřebováme energie, to znamená správci většiny našich budov, nebudu teď říkat úplně všech, nebo většinou odběrných míst, protože se to netýká třeba veřejného osvětlení, ale těch měřičů v budovách dostali za úkol dvakrát v týdnu, vždycky v pondělí, v pátek, před víkendem, po víkendu, zapsat stavy těch svých měřidel do nějaké online tabulky, sdílené tedy napříč celou organizací, včetně příspěvkových organizací. A tam je potom vidět ta spotřeba, jak se vyjí, když tam doplníte částky, tak si ti jednotliví správci budov, byť teda za začátku samozřejmě to pro ně byla nějaká změna toho běžného fungování, ale teď bych řekl, že si to pochvalují, protože je to užitečné v tom, že jsou si schopni hlídat jako za prvé nějaké výkyvy v té spotřebě a za druhé průběžné čerpání rozpočtu. To znamená, že nemusí prostě čekat na to závěrečné vyúčtování na konci roku, aby věděli, kolik teda vlastně ročně jako utrácí za energie, ale vědí prostě už někde, já vím, v září, jestli do konce roku vyjdou, nevyjdou, zbydou tam nějaké prostředky, nezbydou prostředky, takže to je to, co děláme. A teď teda se snažíme najít nějaký systém, který by nám umožnil část té činnosti postupně automatizovat. To znamená,
zatím to máte v tabulkách.
Zatím to máme v tabulkách a teď hledáme, vybíráme software, který by to pomohl trochu jako zpřehlednit, zpřístupnit a ideálně potom třeba napojit na nějaká automatická čidla, abychom přeci jen odstranili tu manuální pracnost.
Já jsem měl takovou otázku na tělo, abyste se ji dotknul. Jak jednoduchý nebo těžký bylo přesvědčit ty lidi, kterých se to týká? Nejenom ty správce budov, ale tak ono to bude i o tady vašich kolezích na úřadě. Jak to brali na začátek a co podle vás bylo klíčem úspěchu toho, že nakonec tu myšlenku přijali a začala si věnovat?
Jo, tak ono to samozřejmě do jisté míry je to o přijetí myšlenky, na druhou stranu byl to nějaký pracovní pokyn, který zkrátka kolegové jsou zvyklí jako plnit, takže nebyla to dobrovolná aktivita pro ně, ale úkol, který prostě dostali zadaný. Nicméně já bych řekl, že v době, kdy jsme ten úkol zadávali, to znamená někde na podzim loňského roku, protože ty data zapisujeme od letoška, tak vlastně všichni už jako začínali cítit naléhavost té situace a toho, že zkrátka v té energetice se něco děje, s těmi cenami se něco děje, a tedy, že to nebrali jako nějaký bláznivý nápad tady svého vedoucího, který si vymyslel jenom něco, aby jim zkomplikoval život, ale že to brali jako něco, co skutečně může do budoucna tomu městu jim usnadnit práci a ušetřit nějaké peníze.
Energetický management podle mě je takým prvním nutným krokem, který vede postupně k úsporám. A já je dělím do dvou kategorií. Jedni říkám malé úspory v energetice, tím rozumím opatření, na které nejsou potřeba ani jako velká množství investic a dají se dělat relativně rychle. A na druhé straně mám takzvané jako větší nebo velké projekty, kde už se bojíme nějakých konkrétních energetických optimalizacích instalací zdrojů. Kam vás váš energetický management, kromě toho, že teda velmi systematicky měříte, kam vás dovedl v té oblasti? Plánujete třeba právě nějaká z malých opatření? Ale
Jo. Určitě plánujeme. Za prvé se snažíme teď nastavit to, abychom měli všude stejnou teplotu. A to znamená, protože máme, jako městský úřad má x kanceláří v x různých budovách, potom máme různé příspěvkové organizace třeba školského charakteru, a pro všechny tyhle budovy platí zpravidla stejná norma, která říká, jaké tam může být nějaké teplotní rozpětí. Jo. A teď třeba právě s naším energetickým manažerem řešíme to, aby napříč těmi budovami, napříč těmi kanceláři se to ideálně jako srovnalo na nějaké teplotě oficiálně tedy stanovené v rozmezí té normy, aby potom tady nevznikaly konflikty mezi kolegy v tom, že jeden má teda 22 kanceláři a ještě v normě druhý má jako 19. Jo? Takže prostě zazní tady nějaký pokyn, všude bude 20 a tím pádem všude bude 20 bez nějakých zásahů uživatelů. To je druhá věc, kterou se snažíme udělat teď třeba před zimou, to znamená vyladit naše otopné soustavy, aby zkrátka bylo nutné tedy topit, řekněme, co nejméně a co nejekonomičtěji. Můžete třeba spočítat v tom, že v některých kancelářích, kde prostě bylo nutné mít, jako aby se vytopilo, tak mít celou tu otopnou soustavu na nějaké stupně jako vytopené, tak když tam přidáme další dva radiátory, tak jako ve výsledku můžete potom v celé té soustavě snížit jako teplotu, na kterou to vytápíte, a ušetříte peníze. Je to o tom, že řešíme třeba takové jako rychlé zateplení některých starých oken, protože tady máme vlastně památkovou zónu, to znamená, kde můžeme jednoduše vyměnit stará špaletová okna za nové jako plastáky, ale můžeme do těch špaletových okem přidat nějaké těsnění, aby zkrátka před zimou přestali tolik profukovat a tak dále. Je to o tom, že řešíme spotřebiče, to znamená, tady jsme v městském úřadě jsme napočítali, že je nás tady asi 18 a máme tady 6 ledniček, jo, tak ze 6 ledniček prostě bude jedna teda úsporná centrální kuchyňce, jo, takže je to o řadě takových jako drobností, které je potřeba udělat. Je to o tom, že osvětlení na chodbách měníme za LEDkové, přidáváme tam pohybová čidla, abychom zase minimalizovali nějaké riziko jako lidské chyby toho, že ten, kdo odchází poslední z úřadu, tak nechá svítit, takže to je celá řada věcí, které se teď do toho prosince, než zase nastane to další stokové zdražení, snažíme udělat rovná.
To jsou takové úspory, které některých docílíte jenom pouhým otočením kohoutku, jiných docílíte nějakou menší investicí. Vy jste ale i mluvil i o tom, že přestože chápu, že ten plán se teď bude psát 2 roky, tak ono není asi nutné čekat na to, až bude opatření. Tam, kde vidím, že to opatření dává smysl, tak ho patrně můžu udělat už v průběhu. Je něco takového, co vyloženě chystáte?
Jsou to asi dvě nejbližší, nebo tři takové jako nejbližší aktivity. Jedna z nich vlastně se týká našeho domu kultury, což je bývalá Sokolovna, obrovský barák. A v dnešních cenách tam protopíme asi 400 000 korun plynu za měsíc zimní, což je teda jako brutální pálka, takže teď tam samozřejmě řešíme zaprvé nějaká ta jako režimová opatření charakteru, že prostě se tam zimně asi nebudu dělat plesy každý víkend, ale holce udělají plesy čtvrtek, pátek, sobota, neděle, čtyři za sebou, aby prostě bylo možné potom třeba největší část zimy ten barák jenom temperovat.
Ale kromě
toho tam samozřejmě ještě chystáme jako první vlastně další vlastně výměnu kotelny, kdy bychom taky chtěli na různých budovách ve městě instalovat fotovoltaické panely. Řešíme to, že ty panely vyrábí samozřejmě jenom někdy, ne pořád. A tady v tom domě kultury máme relativně velkou centrální kotelnu, která je dobře dostupná, takže tu bychom chtěli zrekonstruovat na kotelnu, která bude tedy spalovat biomasu, vyrobenou v městských lesích vyprodukovanou, protože tam samozřejmě zbytkové hmoty je spousta. A zároveň by ta kotelna uměla v případě, že bude potřeba generovat tedy elektrickou energii a chtěli bychom to tedy propojit do systému, který bude schopný třeba i predikčně v návaznosti na to fotovoltaiku říct, OK, začíná se zatahovat výkon těch našich fotovoltaických elektráren, které budeme instalovat, se prostě sníží, já nevím, 50%, ale spotřeba nám neklesá, protože prostě je ještě běžný den, kdy nevím, na úřadě, ve škole, ve školní den se funguje a v takový okamžik by měla ta generační jednotka automaticky sepnout a začít tedy tu elektrickou energii do sítě dodávat. Je to samozřejmě závislé, tady ta myšlenka, protože nechceme po městě tahat druhou sadu drátů elektrických, tak je to závislé na nějaké legislativní změně, kterou tedy očekáváme a ve kterou doufáme někde od příštího roku.
Já jsem se nějak zasekl na myšlence, že 4 dny v kuse jsem na plese. Ale ono to utužuje kolektiv na druhou stranu. A tím jsem chtěl udělat oslí můstek, protože mám ještě jedno téma, to je komunitní energetika. To, o čem jsme se doteďka bavili, byly hodně jako příklady komunální energetiky. To znamená, jako obec zajišťuje provoz svůj částečně občanů. V té komunitní energetice může docházet k tomu, že obec v součinnosti s občany, s místními firmami, místními zemědělci zakládá nějaké druhy právnických osob a podílí se na tom jako jeden z členů, nenutně jako ten hlavní. Samozřejmě, asi mi řeknete, je potřeba na to počkat na patřičnou legislativu, ale přesto, děláte nějaké přípravné kroky nebo připravujete se nějak jako mentálně na situaci?
My se na to snažíme dívat tak, že za prvé, v čem teď lidem můžeme jako pomáhat, celé té komunitě, řekněme, jsou nějaká ta jako měkká opatření typu informování, bude pořádat příští rok místní dny pro energie a klima, poradenství a tak dále, takže to všechno chystáme. A co se týká potom nějaké už jako spolupráce třeba na stavbě nějakých nových zdrojů, optimalizaci budov a tak dále, tak do toho bychom tu komunitu rádi zapojili, nicméně my máme zkušenost, že lidé někdy bývají vůči takovým věcem trochu skeptičtí a proto bychom nejdříve chtěli dotáhnout některé ty městské projekty, to znamená, máme právě představu, že když všechno bude dobře, zaťukám teda, tak bychom příští rok už snad tu kogenerační jednotku, které jsem mluvil, mohli mít, mohli bychom mít příští rok nějaký fotovoltaický systém a v takovém okamžiku si představu, že já nevím, přijdeme tady na sídliště na městě a řekneme, hele, nechcete taky něco takového, pojďme vymyslet nějakým způsobem formu vašeho zapojení, to, jak to dáme dohromady, takže chtěl bychom tady nejdříve mít nějaké další fungující příklady a potom na základě toho ty lidi, firmy a další subjekty přesvědčovat k tomu, aby se zapojili.
Je pravda, že když tam přijdete z té kotelny v této vestě, tak je to hned uvěřitelnější. My jsme podcast, který jsme obec 2030, ono už to není za tak dlouho, teď koukám, že ten čas jako hodně letí. Jak bude vypadat Kamenice, nejenom v ohledu na energetiku, ale tam mě teda samozřejmě zajímá nejvíc, když tam přijedu v roce 2030. Co je spíš takový jako váš, jak byste chtěl, aby vypadal?
Já bych řekl, že za prvé doufám tedy, že Kamenice bude bohaté město, to znamená, že bude město, kde se lidem daří za energie, což je nějaká základní potřeba lidská, dneska už bych řekl, utrácet co nejmenší procento svých výdělků. Takže to je jedna věc. Druhá věc, kterou si představuji v tom roce 2030, že Kamenice je obec stabilizovanou populací, to znamená, že se přestane vylidňovat, jako se tomu děje v posledních tedy v desetiletích, takže to je takový jako druhý můj cíl. A potom třetí cíl, že se posune ještě dál na poli cestovního ruchu, protože my už dneska jsme jedno z těch, řekl bych, regionálních turistických center, ale čeká nás tam ještě v tomhle hledu spousta práce a samozřejmě ti turisté do města i do regionu přináší pracovní příležitosti, přináší sem peníze, takže to jsou takové tři jako základní body, které já považuji za klíčové, které bych rád, aby se městu, nebudu říkat teď konkrétně mě, ale protože přece je to ještě daleko, ale aby se město v tom roce 2030 podařilo naplnit.
Já si myslím, že vlastně moderní součástí turismu je cestování po energetických řešeních. Dneska se dělají exkurze do Bavorska, do Rakouska, ne za památkami, ale za dobře fungující energetikou. Takže i v tomhle co můžete...
Ano, budeme mít třeba co nabídnout turistům.
Já vám moc přeju, aby se vám to podařilo. Hostem podcastu Obec 2030 byl Jan Papajnovský, starosta České Kamenice.
Díky za pozvání.
Děkuji.
Díky starostovi Papajnovskému za to, že jde příkladem nejen v energetice. Myslím, že jej charakterizuje i odvaha dělat něco, co dosud nebývalo standardem pro jeho pozici. Odvaha učit se nové věci a pouštět se do inovativních řešení. S takovými starosty je pro mne upřímnou ctí se potkávat. Díky též našim partnerům Škoda Auto, ČSSko, SMS Data, Galileo, KB Smart Pay, SMS služby, SMS Data a Incien. Bez nich by program Obec 2030 nebyl tím, čím je, tedy špičkovým osvětovým programem pro oblast rurální energetiky. Loučí se s vámi jeho spoluzakladatel Michal Svoboda. Zachovejte nám přízeň a těším se na příště.